Jā, no 2018. gada nogales valsts un pašvaldību iestādēm e-adreses lietošana ir obligāta. Te jau puse iestādes e-adresē nav nosūtījušas nevienu ziņu. Iestādes turpina uzturēt dažādus saziņas kanālus un elektronisko pakalpojumu rīkus, kas attiecīgi prasa resursus administrēšanai un uzturēšanai. Savukārt privātpersonas no plānotā apjoma e-adresi lieto tikai 1%, 13 tūkstoši privātu personas. Tomēr e-adresi izveidoja tieši valsts saziņā ar privātu personām, lai saziņa ar valsti padarītu ērtāku, lētāku un vienu vietu. E-adresi izveidē šobrīd ir ieguldīta aptuveni 6,94 miljoni eiro, un saskaņā ar revidentu aplēsi šīs e-adreses lēnās izaugsmes dēļ negūto ietaupījumu apmērs var sasniegt līdz pat 5,32 miljonu eiro gadā.